Operace turecké armády na severu Sýrie způsobila velký názorový rozkol mezi Ankarou a ostatními státy Severoatlantické aliance. V evropských městech demonstrují zástupci kurdské diaspory. Vlády přemýšlejí, jak přiměřeně reagovat, a stále častěji se objevují úvahy o tom, zda Turecko vlastně chce a zda má zůstat členskou zemí NATO. Jak výrazně by se změnily poměry ve světové bezpečnostní struktuře, kdyby Turci se svou početnou armádou dali před aliancí přednost jiným spojencům? A kde by je mohli najít? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Dobrý den, pane generále.
Dobrý den.
Ankara argumentuje, že tu invazi do Sýrie musela podniknout kvůli vlastní bezpečnosti. Z vašeho pohledu, co je na té operaci nejproblematičtější?
Ankara, stejně jako každé jiné hlavní město, každý jiný stát, má samozřejmě legitimní bezpečnostní zájmy. Turecko je vystaveno dlouhodobě množství teroristických útoků ze strany vlastních Kurdů, vedených kurdskou stranou práce. A Turecko považuje syrské Kurdy pouze za odnož PKK. Jinými slovy, pokud svět uznává PKK jako teroristickou organizaci, pak podle Turků by měl uznávat i syrské Kurdy jako teroristy. Jak ale všichni víme, tak syrští Kurdové byli po dobu posledních 4 let rozhodující silou porážky Islámského státu v Sýrii a samozřejmě z tohoto pohledu není možné je zařadit do kategorie teroristů, proti kterým nám pomáhali bojovat. Takže ty legitimní turecké bezpečnostní zájmy samozřejmě musíme vnímat, ale jsou mnohé způsoby, jak je zajistit. A vojenská intervence do sousední země by měla být až tou poslední, když všechny ostatní selžou.
Myslíte, že, pardon, že vám do toho skáču, ale že Turci nevyčerpali jiné možnosti? Nabízelo se ještě něco jiného?
Já si myslím, že my jsme je nevyčerpali jako jejich spojenci a partneři, ať už hovoříme o NATO nebo Evropské unii.
A ty možnosti mohly být jaké tedy?
Například jsme mohli přijít s tím návrhem, se kterým před pár dny přišla německá ministryně obrany před několika měsíci. A já mám za to, že jsme příliš dlouho jako západní společenství a jako koalice, která ještě v Sýrii proti Islámskému státu existuje, je vedena Spojenými státy a čítá nějakých 70 členů dnes, takže jsme mohli udělat mnohem víc v odpovědi na ty turecké bezpečnostní zájmy, ale zároveň na bezpečnostní zájmy Kurdů. A že jsme s tou ideou vytvoření demilitarizované zóny mohli přijít před x měsíci, když jsme věděli, že se k tomu schyluje. Mohli jsme navrhnout, že ta demilitarizovaná zóna bude pod mezinárodní kuratelou a tím bychom nejenom odpověděli na bezpečnostní zájmy obou stran, ale zároveň bychom předešli tomu, co dnes považujeme, alespoň z našeho pohledu, za negativní důsledek celé té akce, a to je posílení role prezidenta Asáda a zejména Ruska v Sýrii.
Proč se to nestalo? Proč mezinárodní společenství nevytvořilo nějaký takový koridor pod, jak jste říkal, mezinárodní kuratelou?
Já mám za to, že to, co chybí, je systémový koncepční přístup k regionu. Nejenom, že jednotlivé státy nemají žádnou strategii vůči regionu, ale ani jako instituce nemáme vůči tomu regionu žádnou strategii. Pokud bychom ji měli, tak bychom zřejmě dlouho dopředu předpokládali, co uděláme, až bude poražen Islámský stát, jakým způsobem na jedné straně Kurdům vyjádříme uznání za to, s čím nám pomohli, a na druhé straně pomůžeme procesu národního usmíření v Sýrii. Nečinnost není strategie a ta se nám teď bohužel vymstila.
Často se v souvislosti s tou tureckou invazí do severní Sýrie hovoří o zradě západních spojenců, především Spojených států na Kurdech, kteří pomáhali bojovat proti islamistům. Je to slovo na místě? Zrada?
Já bych to možná nenazval zrada, protože Spojené státy syrským Kurdům nadále pomáhají, ale je to v každém případě naprosto nekoncepční a já myslím, že když jsem sledoval v poslední době americké zdroje, tak mnoho mých kolegů amerických generálů bylo znepokojeno tím vývojem a víceméně to považují za promarněnou šanci a promarněné úsilí a zdroje, ale také ztráty, které jsme tam utrpěli, protože se tím vracíme o notný kus času zpátky.
Rozumím tomu správně tak, že američtí vojáci neúplně souzní s rozhodováním prezidenta Trumpa?
Já jsem to možná neřekl správně, vojáci, kteří už nejsou v aktivní službě. Vojáci, kteří jsou v aktivní službě, tak samozřejmě těžko budou hovořit negativně o rozhodnutích prezidenta, to si asi nikdo z nich nedovolí. Ale generálové, kteří už jsou ve výslužbě podobně jako já, tak to takhle hodnotí, zejména ti, kteří měli tu příležitost v Iráku velet.
Takže jsou kritičtí vůči Trumpovi, dá se to
jsou,
tak říct?
Jsou kritičtí a já myslím, že není žádným tajemstvím, protože ty jejich názory jsou veřejně publikovány. Když se podíváme například na Brookings Institute, tak tam se můžeme dočíst řadu těch kritických komentářů.
Je vám jako vojákovi jasné, čeho vlastně Turci chtějí dosáhnout tím svým postupem, tou svou invazí do Sýrie?
No, výjdu-li z toho, co deklarují, tak chtějí maximální možné míře omezit vliv Kurdů. Zamezit tomu, že budou mít významnou míru autonomie i uvnitř Sýrie, zamezit tomu, že dojde k propojení větších území obývaných Kurdy a výhledově zamezit tomu, že by opět byla oživena myšlenka samostatného Kurdistánu.
Jak velké je riziko nějakého konfliktu mezi tureckou a syrskou armádou? Ono tedy k něčemu už došlo, k nějakým incidentům už došlo, jak referovali agentury, ale mám na mysli nějaký větší, rozsáhlejší konflikt.
Já mám za to, že tady musíme vzít v úvahu i další hráče v regionu, a to je především Rusko. Rusko, které jednoznačně stojí za prezidentem Asadem, nejenom na zemi, ale především ve vzduchu, protože Rusko dnes má téměř výhradní kontrolu nad vzdušným prostorem v Sýrii. Takže těžko očekávat, že by turecká armáda mohla podniknout invazi s podporou ze vzduchu bez toho, že by to bylo předjednáno a schváleno Ruskem. V tomto smyslu se také dá očekávat, že i když může sem tam dojít k místním střetům mezi armádou prezidenta Asada a tureckými jednotkami, takže k většímu střetnutí by mohlo dojít jedině tehdy, kdyby se to naprosto vymklo kontrole prezidentu Erdoganovi a Putinovi, což si myslím, že asi nemá smysl doufat, protože k něčemu takovému nedojde. A jak je vidět, tak prezident Erdogan s prezidentem Putinem koordinuje poměrně často.
A dokonce ano, tabene to vypadá, že začnou tam patrolovat společné turecko-ruské hlídky.
Je to tak a já si myslím, že to vychází z toho posledního jednání, které měli tito dva prezidenti v Soči, kdy se víceméně dohodli, jakým způsobem proběhne ta turecká operace, jaké budou její limity, jaká bude role ruských jednotek, rozdělení geografie, rozdělení úloh a pravomocí. To si myslím, že všechno proběhlo.
To, jak jste mluvil o těch kritických amerických generálech ve výslužbě, dokážu si představit, že pro ně musí být jaksi i lidsky těžké unést, že takhle vyklidili prostor Rusku v Sýrii, nebo ne?
Já mám za to, že ano, protože tím deklarovaným cílem akce Západu v Sýrii bylo reagovat na politiku prezidenta Asada, který rozpoutal nejenom občanskou válku, ale dá se říct, že i genocidu vůči některým vrstvám syrských obyvatel. A cílem podpory demokratických elementů v Sýrii, které se spojily do těch syrských demokratických sil, jejich součástí byly i syrští Kurdové, tak bylo samozřejmě maximálně je podpořit v tom, že oni budou tím nástrojem, který povede k novému uspořádání v Sýrii, k vypsání nových voleb, k národnímu usmíření, ale už s vyloučením prezidenta Asada. Takže jakékoliv posílení role prezidenta Asada a tím spíše, když za ním stojí Rusko, které výrazně posílilo nejenom svoji roli v Sýrii, ale zároveň se může dnes prezentovat jako mírotvorce v celém regionu, to rozhodně nebylo naším cílem.
Hostem interview je dnes bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Ten současný rozkol mezi Tureckem a ostatními členy Severoatlantické aliance je vyústěním nějakého dlouhodobějšího vývoje, nebo to přišlo náhle?
Ta situace má svoji genezi. Turecko je na rozdíl od mnoha jiných členů aliance v komplikované situaci, protože na jedné straně sousedí s teritoriem, ve kterém probíhala velice intenzivní činnost extremistů, teroristů, a na druhé straně má Rusko, které pro alianci je bezpečnostní výzvou. Takže z tohoto pohledu vlastně Turecko bylo na dvou frontách. A Turecko mělo pocit, že spojenci nedostatečně reagují na jeho bezpečnostní potřeby, když došlo k rozhodnutí o posílení takzvané předsunuté vojenské přítomnosti na východním křídle aliance od Baltu až po Černé moře, kdy byly v Pobaltí rozmístěny ty čtyři mnohonárodní praporní uskupení, byla posílena bezpečnost Rumunska, Bulharska, ale i Turecka. Ale Turecko mělo za to, že mělo dojít k většímu posílení na jeho území. Mělo dojít z jejich pohledu k většímu a dlouhodobějšímu rozmístění prostředků proti raketové a protiletadlové obrany. A tam vlastně byly ty počátky určité frustrace a rozčarování. K tomu se přidala i osobnost prezidenta Erdogana, jeho styl vedení politiky, který byl a dosud je spíše nátlakový než spojenecký. Takže a navíc na druhé straně, na straně aliance, to byla z mého pohledu až úzkostlivá snaha nedopustit jakoukoliv názorovou roztržku uvnitř aliance, která by navenek mohla vypadat jako nejednota a tím dát zapravdu těm, kdo se snažili tu jednotu zpochybnit, ať už to bylo Rusko nebo kdokoliv jiný. Ale v důsledku to vedlo k tomu, že prezident Erdogan začal svoje požadavky stupňovat, začal vlastně být ještě více asertivní a ta politika ústupků na straně aliance vedla nakonec k tomu stavu, ve kterém jsme dnes.
Když Turecko koupilo ten systém protivzdušné obrany S-400 od Ruska, to je krok, který jde vysloveně proti zájmům aliance?
No, ne tak úplně. Já jsem samozřejmě byl velice blízko nejenom toho rozhodování, ale nakonec i té situace, když tomu došlo. A byla taková poměrně ilustrativní situace, kdy generální tajemník byl tázán při jedné z tiskových konferencí, jak to tedy je, jestli si může člen aliance koupit techniku od v podstatě protivníka. A tehdy Jens Stoltenberg řekl, že Turecko je suverénní stát a samozřejmě si může nakoupit techniku, jakou uzná za vhodné. A když jsem byl o něco později tázán já, tak jsem cítil potřebu jako voják říct i to B. A tak jsem řekl samozřejmě, že je Turecko suverénní, může si koupit, co chce, ale také musí suverénně čelit všem důsledkům toho rozhodnutí. A tehdy to vyvolalo velkou averzi v Ankaře a dokonce z prezidentské kanceláře mě pokárali, že bych neměl si dovolovat vyhrožovat Turecku nějakými důsledky. Což samozřejmě bylo nepochopení, protože každé rozhodnutí nese sebou důsledky. A ty důsledky byly naprosto zřejmé a já jsem je osvětlil s tím, že tenhle systém je mimořádně sofistikovaný, není to pouze raketa, ale je to celý komplex radiolokátorů, vyhodnocovacích databází, ve kterých je ta síla toho systému. A ten systém nemůže být z principu zapojen do integrovaného systému aliance. Takže Turecko ten systém samozřejmě koupit může, ale bude ho muset nechat naprosto izolovaně od všech ostatních systémů, protože k propojení prostě nikdy nedojde.
Je jasné, proč to Turecko dělalo, proč ho nakupovalo, promiňte, že to řeknu tak laicky, ale proti komu nebo proti čemu se chce tímto systémem bránit?
Turecko od začátku argumentovalo hrozbou balistických raket ze Sýrie. A je pravda, že v Sýrii bylo a do dneška je množství balistických raket. Prezident Assad a jeho armáda disponovali řízenými střelami konvenčními, které pocházely především z ruské provenience. A ty měly dosah až do Turecka. Nicméně na základě zpravodajských hodnocení, které vždycky vytváří základ pro jakákoliv následná opatření a politická rozhodnutí, tak nikdy zpravodajské orgány nedospěly k tomu, že by hrozba balistických raket ze Sýrie vůči Turecku byla tak vážná, aby muselo dojít k rozmístění dalších prostředků aliance do Turecka. S čímž Turecko ale nesouhlasilo a proto jednalo samostatně.
Dá se říci, že politika prezidenta Erdogana dlouhodobě odklání Turecko od spolupráce se Západem?
Já bych to úplně neviděl takhle. Já si myslím, že nejsem samozřejmě politolog, ale myslím si, že prezident Erdogan jedná oportunisticky, prostě využívá situaci tak, jak se mu nabízí. A v současné době využívá toho tlaku, který vyvinul k získání určitých ústupků na straně Aliance, ale zároveň k ústupku na straně Ruska, protože i pro Rusko je výhodné, že mohlo jednoho člena, tak trochu bych řekl, odehnat kousek od stáda a navázat s ním lepší vztahy a tím demonstrovat, že ta jednota Aliance zase není tak úplně bez chybičky. A takže z tohoto pohledu to vyhovuje jak prezidentu Putinovi, tak prezidentu Erdoganovi, ale mám za to, že Turecko si je moc dobře vědomo toho, že jakékoliv jsou dnes vztahy s Ruskem, tak Turecko zná historii a ví dobře historii konfliktů turecko-ruských. A zároveň si je vědomo toho, že členství v Alianci mu poskytuje zdaleka ty nejlepší bezpečnostní garance, jaké si vůbec může představit. A pokud by Turecko mělo působit samo jako nějaký regionální hegemon, samo o sobě, bez těch garancí a podpory Západu, tak dříve nebo později se dostane do problémů, které bude muset řešit vojenskou silou a už nebude se moc spolehnout na Alianci.
Vy jste řekl kousek od stáda. Mě by zajímalo, jak velký kousek, jak pevnou součástí Aliance dnes Turecko je.
Je pevnou, jako bylo vždy. Já myslím, že to, co se děje, tak není nic fatálního, protože Turecko je stále vázáno smlouvou. Turecko mnohokrát zdůraznilo, že smlouva o Alianci platí, závazky podle článku 5 platí. Turecko se nadále účastní všech aktivit Aliance, naplňuje velitelskou strukturu, účastní se cvičení, účastní se misí. V Afghánistánu má jeden ze základních podílů, takže je jedním z páteřních států. Takže z tohoto pohledu, když se podíváme na fakta, tak vidíme, že Turecko je stále stabilním členem Aliance. To, co vidíme, jsou na jedné straně retorika, na druhé straně vnější projevy, které nemají žádný zásadní vliv na chod Aliance.
Když jste působil v centrále NATO v Bruselu, tak jaká byla spolupráce s tureckými kolegy? Byly tam někdy nějaké problémy?
No, já bych to řekl takhle. Ty problémy se začaly vlastně objevovat až po tom pokusu o puč v Turecku, který prezident Erdogan následně řešil poměrně drakonickými opatřeními v bezpečnostních a státních složkách, které se dotkly i řady vojáků.
Takže vám zmizela spousta kolegů?
Někteří kolegové byli odvoláni, někteří byli uvězněni, s některými jsme ztratili kontakt, někteří dokonce zůstali v zemích svého působení a požádali o azyl. Takže ta situace nebyla zpočátku úplně přehledná a zároveň to vyvolalo tlak na naše turecké kolegy v uniformách, protože jestliže do té doby vystupovali sebevědomě z pozice toho, že jsou samozřejmě poradní složkou, ale zároveň mají nějakou autoritu, tak od té doby téměř každé rozhodnutí, byť bylo pracovní a víceméně dílčí, tak konzultovali s Ankarou, aby měli politickou instrukci, která jim ho schválí. Takže od té doby jednání s tureckými kolegy v uniformě bylo trochu složitější, protože se skutečně obávali, aby náhodou nešlápli do porcelánu.
Hostem interview je dnes někdejší předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance Petr Pavel.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme krátce mluvili o Spojených státech a americké vládě, ale zajímalo by mě detailněji, jak hodnotíte to, jak se teď Washington chová, protože Spojené státy nejprve umožnili Turecku tu invazi do Sýrie tím, že stáhli své vojáky, pak začal prezident Trump mluvit o tom, že může Turecko ekonomicky zničit. Teď zcela nedávno sněmovna reprezentantů odhlasovala třeba to, že vraždění Aramenů v Osmanské říši byla genocida, vyslovila se navíc pro sankce. Jak se v tom vyznat?
Já si myslím, že je to odrazem toho, že administrativa prezidenta Trumpa nemá ve vztahu k regionu žádnou konsolidovanou strategii. A to se ukazuje v tom, že ta opatření si zdánlivě si protiřečí. Nakonec to, co jste řekl, o tom svědčí, a ten přístup vůči regionu je v dnešní době poněkud chaotický, což se samozřejmě odráží na všech ostatních, protože jestli všichni ostatní se dívají na Spojené státy jako na vedoucí sílu v té mnohonárodní koalici, pak nejasnosti u toho, kdo má vést, se přenášejí na všechny ostatní. A nechávám stranou některá bombastická prohlášení, protože myslím, že jsme jich byli svědky. Je to prostě styl prezidenta Trumpa, myslím, že zdaleka ne všichni jsou s ním srozuměni a nepovažují ho za účinný nástroj v mezinárodní politice, ale myslím, že to je americká věc, ne naše.
Kdyby teoreticky došlo na uvalení sankcí, jak by to potom fungovalo v praxi? Na jedné straně tedy spolupracovat v rámci aliance, a říkal jste, že Turecko plní své závazky a tak dál a tak dál, a na druhé straně by to byl člen, tedy vůči kterému jsou uvaleny sankce, to by asi byla docela složitá situace.
No, ekonomické sankce jsou nástrojem, který je především symbolický. Já myslím, že tady by nešlo ani o to nějak významně poškodit tureckou ekonomiku, to by nebylo v našem zájmu určitě, ale byl by to zcela jasný signál o tom, že je tady univerzální nesouhlas a je tady tlak na změnu kurzu v politice. Ale já si myslím, že bychom asi měli mnohem lépe využívat nástroje, které máme k dispozici v alianci, které jsou nakonec vepsány i ve smlouvě. A to jsou politické konzultace. To je nástroj, který právě umožňuje spojencům, aby si občas řekli i nepříjemnou pravdu. A musím říct, že bohužel v tomto smyslu je aliance, ale i Evropská unie, obecně bych řekl Západ, dnes stále ještě ve vleku přehnané politické korektnosti, která nás nutí tak trochu chodit kolem horké kaše, místo toho, abychom si sedli, tu nepříjemnou věc otevřeli, prodiskutovali a při vědomí, že stále chceme být spojenci, stále chceme být partnery, prostě našli odpovídající řešení, které uspokojí obě strany.
A v čem nám tam zavírá oči ta politická korektnost? Nebo co se bojíme otevřít, co se bojíme pojmenovat?
S Tureckem těch problémů bylo víc. Nebyly to jenom ty zmíněné ruské protiletadlové a protiraketové střely, ale byla to například i spolupráce s partnery, kterou Turecko zablokovalo kvůli výrokům Sebastiana Kurce ještě v roli ministra zahraničí. Byly to právě problémy, které Turecko vnímalo z hlediska nedostatečné přítomnosti aliance v Turecku. A já si myslím, že to, co jsme prostě měli udělat v té době, bylo všechny ty problémy jasně pojmenovat v rámci politických konzultací uvnitř aliance, ať už v menším kruhu nebo v celém fóru, je projednat a pokusit se najít uspokojivé řešení. Nenechat to dorůst do té situace, kdy na jedné straně ustupujeme tlaku, abychom zachovali vnější zdání jednoty a souladu.
To je ta korektnost.
To je ta přehnaná korektnost, jo. Protože já si naopak myslím, že není vůbec vyjádřením slabosti to, že občas dojde k tření. To je naprosto přirozená věc. Je naopak výrazem síly a stability organizace, když si to dokáže vyříkat a to řešení najít. Když to nenechá dojít do toho stádia, kdy prostě jeden ze členů si potom začne dělat vlastní politiku bez ohledu na ostatní, protože jinými způsoby jeho záměry nebyly naplněny.
Mluvíme o Turecku, Sýrii, Spojených státech, Rusku, světové politice. S jakou pozorností by tohle všechno měli sledovat Češi? Jak moc se nás to týká?
My máme občas takový pocit, že všechno, co je za našimi hranicemi, se nás netýká a že bychom se měli starat sami o sebe, a když to bude dělat každý, takže nám bude všem dobře. Já si myslím, že to je velice nejenom zkreslující, ale nebezpečný pohled, protože v dnešní době, kdy jsme tak provázáni ekonomicky, kdy jsme vojensky s celým světem, tak se nás dotýká téměř všechno. Dal bych jeden takový ilustrativní příklad. Jihočínské moře je od nás skutečně hodně geograficky vzdáleno, ale pokud by v Jihočínském moři došlo k nějakému závažnému problému, který by vedl k omezení obchodu v té oblasti, a touto oblastí prochází 50 až 60% světového obchodu, pak by to celá Evropa, tím pádem i my, velice citelně pocítili na naší ekonomické situaci, na dostupnosti zboží. Samozřejmě hrozba terorismu se nás týká zcela jednoznačně. Pokud by došlo k nějakému vyhrocení problému v Sýrii, k dalšímu znejistění, tak se může dát na pohyb statisíce až miliony uprchlíků a opět bude mít Evropa i my problém. Takže já si myslím, že bychom měli skutečně se už začít cítit součástí NATO a Evropské unie i se všemi odpovědnostmi, které z toho plynou.
A v praktické rovině, co tedy z toho plyne, co bychom opravdu měli dělat jako stát?
No například nepřicházet s kritikou cestou médií ex post, ale raději využít toho, že jsme plnoprávnými členy těchto dvou institucí a přicházet s návrhy, které budou kritické, ale které povedou k nějakému konstruktivnímu řešení na jednáních, která jsou k tomu určena. Protože nemá smysl přijet z Bruselu a říkat médiím, že Evropská unie selhala a NATO selhalo, protože legitimně by měla následovat otázka, a co jsme jako člen udělali proto, aby neselhali. A pokud bychom předložili opravdu dobrý návrh, ten návrh nebyl přijat, pak máme všechno v pořádku a udělali jsme, co jsme mohli. Ale pokud to neučiníme, tak se pak nemůžeme stavět kriticky k tomu, že jedna nebo druhá organizace nekonala.
Dodává bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance generál Petr Pavel. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.